Να καλωσορίσω λοιπόν την κυρία Παπαϊλιάκη. Καλώς μου ήλθατε.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι ξανά κοντά σας και ευχαριστώ θερμά εσάς και τους ακροατές που μας ακούνε σήμερα.
Και εμείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι βαθιά ανθρώπινο και αφορά πολλούς το πένθος, νομίζω όλους.
Ναι, βέβαια.
Και οπότε είναι πολύ σημαντικό να δοθεί και πώς η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει αυτή την πορεία.
Mm-hmm. Πολύ σωστά. Πριν να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το θέμα αυτό καθεαυτό, θέλετε να μας θυμίσετε λίγο με δύο λόγια το τι ακριβώς σημαίνει ομοιοπαθητική, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι είναι η ομοιοπαθητική και ποια είναι και τα ωφέλη της τελικά.
Ναι, πολύ ευχαρίστω. Η ομοιοπαθητική είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που βλέπει τον άνθρωπο ως σύνολο. Δεν εστιάζει μόνο στο σύμπτωμα, αλλά προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο που βιώνει ο καθένας την εμπειρία. Το σώμα, το συνέστημα, την ιδιοσυγκρασία. Τα συμπτώματα από την ομοιοπαθητική θεωρούνται ότι είναι μηνύματα μιας εσωτερικής ανισορροπίας που χρειάζεται προσοχή. Άρα στόχος της ομοιοπαθητικής είναι να ενισχύσει τους φυσικούς μηχανισμούς αυτορύθμισης και να βοηθήσει τον οργανισμό να επανέλθει σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ομοιοπαθητική βοηθά ουσιαστικά στο να βρούμε ενδεχομένως τις χαμένες μας ισορροπίες, έτσι.
Ναι,
και να αυτορυθμιστούμε ενδεχομένως.
Ακριβώς, να ενισχυθεί η δυνατότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος και ο οργανισμός του να συναντήσει την υγεία.
Mm-hmm. Ομοιοπαθητική σαν αποτέλεσμα ας πούμε θεραπευτικό μπορούν να έχουν όλοι μικροί και μεγάλοι, ενήλικες και παιδιά.
Εννοείται. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για παιδιά, για μεγάλους ανθρώπους. Η ομοιοπαθητική ασχολείται με οτιδήποτε αφορά τον άνθρωπο. Σαφώς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορεί να βοηθήσει, όπως είναι όταν υπάρχει μια αναστρέψιμη βλάβη σε ένα οργανισμό, mm-hmm. δεν το συζητώ. Mm-hmm. Όπως όλα τα συστήματα τα θεραπευτικά έχει και αυτή τα στεγανά της. Αλλά όμως γενικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορεί επίσης να βοηθήσει και στο να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό του ανθρώπου, τόσο ώστε να μην χρειάζεται να καταφέρει αντιβιώσεις πολύ συχνά.
Και συχνά σε φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως τα γνωρίζουμε, τα χημικά φαρμακευτικά σκευάσματα τέλος πάντων, που δεν είναι και τα καλύτερα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τα χρησιμοποιεί με σύνεση, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος τα καταναλώνει σε μεγάλες ποσότητες. Και γνωρίζουμε πολύ καλά πως και η χώρα μας είναι πρώτη σε κατανάλωση τέτοιου είδους σκευασμάτων και ιδιαίτερα στις αντιβιώσεις, δυστυχώς. Που όταν τις χρησιμοποιούμε βεβαίως σε μεγάλη συχνότητα, γνωρίζουμε πολύ καλά πως στη συνέχεια και όλα τα ιοί γίνονται ανθεκτικοί, έτσι, οπότε αυτά τα σκευάσματα δεν μας φέρνουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Και φτάνουμε σε αδιέξοδο, δυστυχώς φτάνουμε mm-hmm. σε αδιέξοδο από ένα σημείο και πέρα.
Έτσι. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας, πάμε να μιλήσουμε για το πένθος, να μας πείτε αρχικά τι είναι το πένθος, έτσι, και πώς μπορεί η ομοιοπαθητική να βοηθήσει έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει την απώλεια.
Το πένθος είναι μια εσωτερική αντίδραση του ανθρώπου μπροστά σε μια απώλεια. Δεν αφορά πάντα μόνο το θάνατο. Μπορεί να είναι μια απώλεια, μια σχέση. Mm-hmm. Της υγείας μας, ακόμα και ενός ρόλου που έχουμε στη ζωή μας. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη διαδικασία. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει και δεν είναι πια όπως τη γνωρίζαμε. Ο καθένας το βιώνει διαφορετικά. Άλλος με έντονη θλίψη, δάκρυα, θυμό και άλλος με σιωπή και απόσυρση. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να πενθήσει κανείς. Υπάρχει μόνο ο δικός μας τρόπος.
Ναι.
Τώρα πώς μπορεί να βοηθήσει η ομοιοπαθητική.
Mm-hmm.
Μπορεί να στηρίξει το πένθος με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο. Δεν έχει στόχο να καταπνίξει τον πόνο. Ο πόνος είναι σαφώς μέρος της διαδικασίας. Βοηθά όμως τον άνθρωπο να μην νιώθει ότι τον κατακλείζει. το να κινητοποιεί, δίνοντάς του περισσότερη εσωτερική σταθερότητα. Μπορεί να ανακουφίσει το άγχος, τις δυσκολίες, τον ύπνο ή τις απότομες μεταβολές στη διάθεση που μπορεί να εμφανιστούν μετά από μια μεγάλη απώλεια. Και καθώς είπατε ότι κάθε άνθρωπος τερμεί διαφορετικά, άλλος θυμώνει και άλλος σωπαίνει. Η ομοιοπαθητική προσαρμόζεται σε αυτό τον προσωπικό τρόπο και επιλέγει τη θεραπεία που ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Αυτό είναι.
Οπότε λειτουργεί ουσιαστικά εξατομικευμένα, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Εκείνο το σημείο είναι που διαφέρει η ομοιοπαθητική, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, όπως και η θεραπεία που θα πρέπει να δοθεί.
Άρα χρειάζεται και άλλου είδους διαχείριση. Καθένας από εμάς. Είναι πάρε ένα χαπάκι, το οποίο χαπάκι θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο για όλους, έτσι. Εσείς λαμβάνετε υπόψη τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας.
Ακριβώς. Και γι' αυτό είναι και το ιστορικό. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να τραβάει, είναι πιθανόν και 2 ώρες. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ομοιοπαθητική πώς ο κάθε ένας μας αντιδρά, ποιες είναι οι επιθυμίες του, πώς είναι η εκδήλωση των συναισθημάτων του και πολλές άλλες λεπτομέρειες που είναι σημαντικό, έτσι ώστε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι. Mm-hmm. Και να πάρει και την κατάλληλη θεραπεία.
Έτσι.
Για να υπάρχει και αποτέλεσμα.
Υπάρχει λοιπόν διαφορά λύπης και πένθους. Έτσι, η λύπη είναι ένα συνέστημα το οποίο έρχεται, φεύγει, μπορεί να το αισθανθεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Το πένθος όμως είναι μια διαδικασία που έχει μεγαλύτερη διάρκεια και που έχει και εναλλαγές συναισθηματικές, δηλαδή ο άνθρωπος ζει τα πάνω του και τα κάτω του. Χρειάζεται σίγουρα και το χρόνο του, ώστε να το εμπεδώσει όλο αυτό ο εγκέφαλος, γιατί δεν είναι μια απλή διαδικασία. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου.
Σαφώς. Η λύπη μας αγγίζει. Το πένθος όμως μας μεταμορφώνει. Χρειάζεται χρόνο και κατανόηση. Άλλωστε το πένθος δεν επηρεάζει μόνο το συνέστημα. Πολλές φορές επηρεάζει και σωματικά μας επηρεάζει. Οπότε από τη μια είναι η συναισθηματική, η θλίψη, το άγχος, το κενό, οι ανοχές, η αίσθηση απομόνωσης. Αλλά όμως είναι και η σωματική διάσταση, η αϊπνία, βάρος στο στήθος, εξάντληση, ευαισθησία σε ασθένειες. Πολλές φορές ό,τι δεν μπορεί να υποθεί, το εκφράζει το σώμα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε συχνά, ότι σωματοποιούμε, όλα εκείνα που αισθανόμαστε και τελικά όλο αυτό λειτουργεί εις βάρος μας, γιατί μπορεί να εμφανιστεί από τη μία μέρα στην άλλη, ας πούμε, μια ασθένεια, μια πάθηση, έτσι, που ακριβώς να έχει να κάνει με μια περίοδο βεβαρημένη συναισθηματικά για εμάς.
Ακριβώς. Και δεν σας κρύβω μια ερώτηση στο ιστορικό, όταν παίρνετε το ιστορικό, είναι πριν συμβεί, πριν εμφανιστεί αυτό, την προηγούμενη περίοδο είχε συμβεί κάτι? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην είναι άμεσο. Όμως δυστυχώς αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι ό,τι δεν μπορεί να υποφύλει,
με το στόμα λέει, εκφράζεται με το σώμα. Αυτό λέει συνήθως ο λαός. Όμως ξέρουμε λίγο έως πολύ περισσότεροι πως το πένθος έχει τα στάδια του, έτσι. Δηλαδή στην αρχή, παράδειγμα, μιλάμε για έναν θάνατο και ειδικά όταν ένας θάνατος είναι ευνίδιος και μη αναμενόμενος, όλο αυτό μας σοκάρει. Οπότε μπορεί αρχικά, ας πούμε, να αισθανόμαστε σοκαρισμένοι, μετά θυμωμένοι, μετά να προσπαθούμε, ας πούμε, να σκεφτούμε πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε πει αλλά δεν καταφέραμε, δεν προλάβαμε να τα πούμε, και να αισθανόμαστε ενοχικά. Μετά να περνάμε, ας πούμε, από τη διαδικασία της θλίψης και στο τέλος να φτάνουμε στην αποδοχή. Δεν είναι λοιπόν μια εύκολη κατάσταση.
Ναι, τα στάδια μας βοηθούν στην ουσία να κατανοήσουμε την πορεία του πένθους. Το σημαντικό όμως δεν εμφανίζονται πάντα με σειρά, ναι, προκαθορισμένη. Κάθε άνθρωπος τα βιώνει με δικό του διαφορετικό τρόπο. Όπως είπατε στην αρχή, είναι το σοκ και η άρνηση. Δυσκολία να αποδεχτούμε μια απώλεια που επηρεάζει βαθιά την καθημερινότητά μας. Μετά μπορεί να εμφανιστεί θυμός. Θυμός για την κατάσταση, θυμός και για μας τους ίδιους. Η διαπραγμάτευση είναι το αν είχα κάνει κάτι διαφορετικά, ίσως.
Θα το είχα αποτρέψει, ας πούμε, ε?
Ακριβώς.
Από το
ακριβώς.
Να συμβεί, ναι.
Mm-hmm. Μετά έχει τη θλίψη με το κενό, την κόπωση, το βάρος στο στήθος. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται η αποδοχή. Όχι ως λύτη ότι θα ξεχάσουμε αυτό, την απώλεια που είχαμε, αλλά ως ένας τρόπος να μάθουμε να ζούμε με αυτό που συνέβη. Άρα η εξέλιξη του πένθους δεν είναι σταθερή. Υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε ότι προχωρούμε και άλλες που μας παίρνουν ξανά πίσω. Και αυτό είναι ένα φυσικό μέρος της διαδικασίας του πένθους.
Ναι. Και έρχεται τώρα η ομοιοπαθητική. Έρχεται με τον τρόπο της να κάνει τι? Να σβήσει τον πόνο, να μειώσει το βάρος των συναισθημάτων που αισθάνεται καθένας από εμάς, να μας ανακουφίσει, ας πούμε.
Στην ουσία, σαφώς και θα πονέσουμε. Σαφώς και θα θυμόμαστε τον άνθρωπο ή την κατάσταση, την απώλειά μας. Όμως, λιγάκι θα μας βοηθήσει να εξωτερικεύσουμε αυτή την αίσθηση του πένθους, της λήψης που μπορεί να βασανίζει τον άλλον. Να μπορούμε να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας, να εκφραστούν και μετά να προχωρήσουμε αποδεχόμενοι το ότι υπήρξε αυτή η απώλεια και να δούμε και τα φωτεινά σημεία, γιατί κάθε απώλεια, κάθε θλίψη παίρνει και ένα δώρο.
Mm-hmm.
Μπορεί να είναι η ωριμότητα. Μπορεί να είναι μια επίγνωση. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Εδώ λοιπόν έχετε να βοηθήσει ομοιοπαθητική. Το να απαλύνει λιγάκι τον πόνο, το ώστε να μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Μάλιστα. Οπότε και σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργείτε απόλυτα εξατομικευμένα, έτσι, και υποστηρίζετε τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας, προκειμένου τέλος πάντων να απαλύνετε τον πόνο του.
Η εξατομίκευση είναι πάντα σε όλα τα σημεία στην ομοιοπαθητική.
Mm-hmm.
Σέβεται απέναντι τον άνθρωπο που έχει, που είναι μοναδικός.
Που είναι μοναδικός. Παράλληλα λοιπόν και με την ομοιοπαθητική λειτουργείται και με άλλον τρόπο, δηλαδή λειτουργείται υποστηρικτικά και σε σχέση με τα συναισθήματα που αυτός ο άνθρωπος βιώνει.
Ακριβώς, και γίνεται και εξαιρετική δουλειά. Γιατί πολλές φορές όταν ένας άνθρωπος έχει συναντήσει μια απώλεια θέλει να κλείνεται στον εαυτό του.
Mm-hmm.
Να υπάρχουν ενοχές σε όλα αυτά τα συναισθήματα που εμφανίζονται. Η ομοιοπαθητική έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μαλακώνει τον πόνο. Μας κάνει να βλέπουμε έτσι τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Και μόνο το ότι θα συζητηθεί, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ιστορικού, της πρώτης συνεδρίας θα συζητηθεί, θα απαντήσει όλες αυτές τις ερωτήσεις, άμεσα αρχίζει η διαδικασία της θεραπείας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το ιστορικό και το να συναντήσει ο θεραπευτής αυτόν που είναι απέναντί του.
Mm-hmm. Φαντάζομαι πως όταν εσείς κρίνετε απαραίτητο, συζητάτε με τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη, τον άνθρωπο τέλος πάντων που βιώνει την απώλεια, και τον κατευθύνετε στο να δει και κάποιον ειδικό άλλης ειδικότητας, δηλαδή κάποιον ψυχολόγο ή ψυχίατρο, προκειμένου να λάβει άλλου είδους βοήθεια.
Εννοείται, το σημαντικό είναι να υπάρχει θεραπεία. Δεν έχει σημασία τι τρόπος θα χρειαστεί, ποια θεραπευτική μέθοδος θα χρειαστεί για να υπάρχει θεραπεία. Το σημαντικότερο είναι αυτό, ο άνθρωπος και πώς θα θεραπευτεί.
Μάλιστα. Τι θα πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με το πένθος?
Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να επιτρέψει κανείς τον εαυτό του να μιλήσει για αυτό που νιώθει.
Ναι.
Να εκφράσει όσα δυσκολευόταν να πει. Μετά η στήριξη από έναν άνθρωπο, από ένα φίλο, μέλος οικογένειας, ούτως ώστε να μην νιώθει μόνος μέσα σε αυτό. Το να κάνει μια ήπια κίνηση, λίγες αναπνοές όταν νιώθει πολύ δύσκολα. το βράδυ μια σταθερή ρουτίνα ύπνου. Και βέβαια χρειάζεται χρόνος. Το σημαντικό είναι να μην πιέζει κάποιος τον εαυτό του να είναι καλά.
Mm-hmm.
Το πένθος έχει το δικό του ρυθμό και η βιασύνη σύμφω εξαντλεί ακόμα περισσότερο. Και επίσης να ζητάει κάποιος βοήθεια όταν αισθάνεται ότι το έχει ανάγκη.
Οπότε να μην περνάμε τη διαδικασία αυτή μόνοι μας, ουσιαστικά αυτό μας προτείνεται, να επιλέξουμε έναν δύο ανθρώπους στους οποίους εμπιστευόμαστε και αισθανόμαστε κοντά μας, οι οποίοι θα μας στηρίξουν σε αυτήν την δύσκολη συνθήκη της ζωής μας. Άλλωστε το πένθος είναι μια διαδικασία ανθρώπινη, έτσι, μια διαδικασία που κάποια στιγμή θα την περάσουμε όλοι στη ζωή μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη δυσκολία της όλης διαδικασίας, έτσι. Και θα πρέπει να περάσουμε, αν θέλετε, και το μήνυμα σε όλους όσοι μας ακούν αυτήν εδώ την στιγμή, πως όλα κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα τα ξεπεράσουμε. Η ζωή είναι όμορφη, νομίζω πως με αυτό το μήνυμα θα πρέπει να κλείσουμε αισιόδοξα. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, σίγουρα θα ζήσουμε απώλειες στη ζωή μας, έτσι. Όμως θα πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο, να ανασυντάσουμε τις δυνάμεις μας, να στεκόμαστε ξανά στα πόδια μας και να προχωράμε λιγάκι παραπέρα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε καλοσύνη προς τον εαυτό μας και να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι με το χρόνο η ζωή θα βρει ξανά το ρυθμό της.
Mm-hmm.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και όλους τους ακροητές που ήταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά.
Ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είμαι βέβαιη πως θα άκουσαν έτσι με ιδιαίτερη προσοχή οι ακροατές και οι ακροατριές μας. Να είστε καλά, κυρία Παπαγγελιά, και σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Επίσης.
Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας.